Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。您能通过短波波段3325千赫以及本台的网站 www.foreignnews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。您也可以通过本台的 apps RRE Digital 收听我们播送的节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听本台播放的一首由 Usman Bengkalis 演唱的马来歌曲，歌名是 Joget Bengkalis。 这首歌是由 Usman Bengkalis 本人创作的，歌词讲述了辽宁省 Bengkalis 市的故事。歌词中 Bengkalis 被描述为一个安全容易的地方，这首歌也邀请大家下决定心，共同打造更高气的 Bengkalis。 听众朋友，请各位收听 Usman Bengkalis 演唱的 Joget Bengkalis， 请欣赏。
Sama melangkah pasti, azam tertanam di dalam hati. Melihat Bengkalis cemerlang, serata negeri semakin terbilang. Tuan puan handai dan taulan, capai impian bergandeng tangan. Tua dan muda bahu membahu untuk Bengkalis yang lebih maju. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat. Sama melangkah pasti, azam tertanam di dalam hati. Melihat Bengkalis cemerlang, serata negeri semakin terbilang. Tuan puan handai dan taulan, capai impian bergandeng tangan. Tua dan muda bahu membahu untuk Bengkalis yang lebih maju. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat. Hai Bengkalis negeri kita, negeri makmur aman sentosa. Negeri Bengkalis negeri junjungan, samakan langkah maju ke depan. Satukan kata bulatkan tekad, agar Bengkalis menjadi hebat. Paham bersama junjung mufakat, selamat negeri dunia akhirat.